Câți dintre voi l-ați studiat? Mai puțini. Câți dintre voi l-ați înțeles? Și rămâneam tot mai puțini. Împăratul Ezechia, unul din împărații mari pe care i-a avut Israel, prorocul Isaia, probabil cel mai mare proroc al Vechiului Testament, din punct de vedere al revelațiilor pe care Dumnezeu le dă. Până acum, mă gândesc acum câteva săptămâni în urmă, l-am văzut pe Ezechia cu Isaia lângă el, rămânând tare lângă Domnul. Contextul era dificil. Împărăția Asiriei stătea să înghită tot din jurul. Și Dumnezeu îi spune, Ezechia, tu ești împăratul lui Israel. Eu sunt Dumnezeul lui Israel. Israel are un loc special în istorie. Și prin tine vreau să scriu o istorie specială. Și Ezechia rămâne tare. Nu face compromisuri, nu face alianță cu asirienii, nu face alianțe cu celelalte neamuri din jur. Nu calcă pe urmele tatălui său care căzuse în această plasă a compromisului, ci rezistă tare și, sfătuit de Isaia, își întărește cetatea și așteaptă izbăvirea de la Domnul. Și așa trec cam 8 ani de zile, în care totuși împărăția Asiriei înghite totul în jur. Și parcă cei cu care s-ar mai putea alia rămân tot mai puțini. A mai rămas Egiptul. Și unii din neamul lui Efraim, probabil căpetenii pe lângă Ezechia, încep să-l sfătuiască. Mai, trebuie să facem și noi ceva. Domnul dă, dă-ntrai să nu bagă. Ar trebui să facem și noi ceva. Partea noastră nu-i cumva să stabilim o alianță. Și încet, încet, inima lui Ezechia se înmoaie. Oare a greșit așa de mult? E ușor să raționalizezi păcatul? Cum e? Asta e termen din psihologie, când încerci să găsești scuze pentru ceea ce faci. Scopul, scuză, mijloacele. Oare n-ar fi bine să facem totuși o alianță? Scopul este să păstrăm națiunea, să învingem pe invadatori, ca nu care cumva idolilor să ne umple țara? Oare l-a mâniat pe Dumnezeu așa mult o alianță cu Egiptul? L-am lăsat înainte de sărbători un împărat tare. Acum, în 9 ani, deschidem scripturile și vedem un Ezechia înmuiat. Un Ezechia care, pe ascuns de Isaia, trimite sol în Egipt să încheie o alianță. Și dau și o petrecere mare că, în sfârșit, au un aliat puternic cu care o să-i înfrunte pe asirieni. Și numai bine vine Isaia și spune, vai de voi copii răzvrătiți, voi care faceți legăminte care nu vin din Duhul meu, vai de voi că ați fugit la adăpostul lui Faraon și nu vă uitați că acesta e ca o trestie frântă în care dacă te-ai sprijinit, s-a înțepat mâna. Vai de voi copii răzvrătiți. Așa e în relația cu Dumnezeu. Dumnezeu are așteptări mari. El a dat cuvântul său care este clar. A dat o chemare clară. Însă Dumnezeu știe că lucrează cu oameni. Și inclusiv faptul că un împărat bun al lui Israel va face ceva care îl va întrista pe Dumnezeu, era luat în calcul de Dumnezeu. Și momentele în care Dumnezeu se întâlnește cu păcatul nostru, cu trădarea noastră, poate îl revelează cel mai frumos din punct de vedere al caracterului său. El este acel tată care își așteaptă fiul rătăcitor să se întoarcă. Isaia 30:18, unul din versetele poate în jurul căruia pivotează întreg textul. Dintr-o traducere deosebită un pic de Cornilescu, aflăm următoarele lucruri. Cu toate acestea, Domnul tânjește să se îndure de voi. El se ridică pentru a vă arăta milă, pentru că Domnul este un Dumnezeu al dreptății. Binecuvântați sunt toți cei ce-l așteaptă pe el. Ce avea Ezechia de făcut în momentul respectiv era să se încreadă în Domnul și să aștepte de la el izbăvirea până la capăt. Nu face lucrul acesta. Nu rezistă tentației de a încheia o alianță care îl supără pe Dumnezeu. Și totuși, inima lui Dumnezeu reacționează în felul acesta. Tânjește să se îndure de voi. Tânjește ca Ezechia și poporul lui să se întoarcă cu toată inima la el. Un Dumnezeu sfânt care face făgăduințe mari și are așteptări mari de la poporul său. Un om care o ia pe topoganul unecos al compromisului. Un Dumnezeu care are inimă de tată și așteaptă întoarcerea omului. Și un om care, oare ce face Ezechia? Mai lăsăm și pe săptămânile viitoare să vedem ce se întâmplă cu Ezechia până la capăt, însă ne privim pe noi la început de an 2010. Nu vă regăsiți în tiparul acesta, în relația voastră cu Dumnezeu? N-a mai lunecat oare uneori? Inima lui rămâne o inimă de tată, care tânjește să milostivească, tânjește să ierte, să le reprimească în relație cu el. Cu siguranță, el ar dori ca să nu păcătuim. Ioan, apostolul iubit, spune, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva totuși a păcătuit, ce este de făcut? Și textul, da? Haideți să-l citim. 1 Ioan, capitolul 1. Dacă umblăm în lumină, după cum el însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept, ca să ne ierte păcatele, să ne curețe de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul Lui nu este în noi. Un text foarte bine cunoscut, sper într-adevăr să ne putem concentra pe el, să poată împrospăta informația din el pentru inimile noastre în această primă duminică din an. Ați remarcat că în textul acesta, lucrul pe care insistă cel mai mult este acela de a nu care cumva să ascunzi păcatul? Pentru că riscul cel mai mare este, odată ce ai păcătuit, să faci cum a făcut Cain, să fugi de la fața lui Dumnezeu și să-ți ascunzi păcatul. De ce? În spate este o legitate, am văzut-o în viața lui Ezechia. Este legitatea împietririi. El în răstimpul acesta în care îi întoarce spatele lui Dumnezeu, îl trădează pe Dumnezeu printr-o alianță străină. În timpul acesta el poate aduce mai multe jertfe și merge de mai multe ori la templu decât a mers înainte. Încearcă să tragă pătura religiozității peste păcatele lui. Să-și astupe gaura din suflet cu mai multă religiozitate, cu mai mult ritual. Și ăsta este riscul cel mai mare. De aceea provocarea nouă testamentală este stai în mijlocul adunării, stai în locul în care păcatele pot fi date pe față. Este șansa ta dacă cumva ai greșit, stând în mijlocul fraților, având părtășie, să stai în lumina lui Dumnezeu pentru ca păcatul să-ți poată ieși la iveală. Pentru că soluția pentru păcat este mărturisirea lui, nu ascunderea lui. Împăratul Prusiei, Frederic cel Mare, a făcut o vizită în Berlin la o închisoare. Și i-a scos pe toți deținuți în curtea respectivă și l-a trecut prin fața lor. Și i-a întrebat pe fiecare, tu de ce ești în închisoare? Și toți au început să spună, eu sunt nevinovat, am fost închis pe degeaba. Și unul așa, trece pe la cei câteva zeci de deținuți, în final găsește unul care spune, de ce? Pentru jaf armat. Și ești conștient că ai greșit? Zice, da, îmi merit pedeapsa. Și atunci el se întoarce către ceilalți și spune în felul următor, vreau să-l scoateți pe acesta din închisoare, pentru ca nu care cumva să-i corupă pe toți ceilalți inocenți. În cazul lui, faptul că a mărturisit, l-a pus într-o poziție favorabilă. Primul pas, dacă totuși ai căzut, este să-ți mărturisești păcatul. Se zice despre Satana că are trei instrumente. Nu știu dacă v-am mai spus lucrul ăsta. Face bine să repetăm. O mantie, un ac și o trâmbiță. Când vine la tine și îți propune păcatul, îți arată mantia și zice, păcătuiește că nimeni nu te vede. Te ascund eu. Și după aia când ai început să cochetezi cu gândul și ai început să păcătuiești, ia și începe să te împungă. Mai repede, mai mult, fă mai mult. Adâncește-te în păcat. Și când ești îngropat în păcat, dă mantia la o parte, scoate trâmbița Și cheamă pe toată lumea să te vadă în ce stare ai ajuns. El este un hoț și un ticălos. Un nimicitor care nu dorește decât să te vadă frânt, plin de rușine, cu demnitatea zdrobită, să nu mai ai curajul să mai ridici ochii nici spre Dumnezeu și nici spre oameni. El este vrăjmașul sufletului omenesc. În cazul lui Ezechia, același lucru, fă pe ascuns o alianță cu Egiptul, ca după aceea să-l tărască în sentimente de vinovăție, să-l tărască în rușinea faptului că l-a trădat pe Dumnezeu. Satan te învață că poți să păcătuiești. Dar e rușine să mărturisești, să scoți la iveală lucrul care te-a frânt. Dumnezeu nu se teme de păcatul omului. El deja are o soluție pentru păcatul omului. Însă ceea ce îl poate opri pe Dumnezeu este nemărturisirea păcatului. Rușinea nu este să păcătuie, ci să nu mărturisești. Rușinea e să păcătuiești, nu să mărturisești. Dacă ai păcătuit, nu fugi de la fața lui Dumnezeu, cum a făcut Cain. Ci vino și mărturisește păcatul. Pentru mărturisirea păcatului este nevoie de câteva lucruri, să înțelegem. Termenul a mărturisi în limba greacă este homologeo. În limba română avem un termen derivat din aceasta, a omologa. Ce înseamnă omologarea? Înseamnă să ai un obiect, un produs, ceva de genul, pe care îl trasezi la un stas. Este similar cu originalul, cu stasul. A mărturisi păcatul înseamnă a fi de acord cu ceea ce a spus Dumnezeu despre acel păcat. E o nuanță care trebuie să nu o pierdă. Dacă mărturisesc un păcat, să zicem o minciună, să zicem o lașitate, în mintea mea trebuie să am acel reper al cuvântului lui Dumnezeu care îmi definește ceea ce am făcut eu ca fiind păcat. Înseamnă să mă pun de acord cu punctul de vedere al lui Dumnezeu despre acel lucru. Tendința noastră este aceea de a raționa, aceea de a ascunde păcat, de a-l înveli în cuvinte frumoase. A venit odată la pastor o soră și i-a zis, am o problemă, cam exagerez atunci când vorbesc. Și el îi spune, spune-i Domnului lucrul ăsta, bine, hai să ne rugăm. Și în timp ce ea se roagă, spune, Doamne, știi că eu am problema aceasta, că eu cam exagerez, pastor oprește și zic, înaintea lui Dumnezeu numește o minciună. Vorbește limbajul lui Dumnezeu. Probabil, oamenii din jurul lui Ezechia încercau să-i spună, ceea ce faci tu este un lucru înțelept. Scopul scuză mijloacele. Isaia a venit și a spus, ce faci tu este un legământ care nu e în Duhul lui Dumnezeu. Este o trădare. În final, despre ce este vorba? Trădezi pe Domnul? Sau crezi doar că e o mică alianță, un mic flirt și Dumnezeu trece cu vederea? Adu lucrurile în oglinda curată a cuvântului lui Dumnezeu, acolo unde nuanțele acestea tulbure de gri devin alb și negru. Pentru că doar în felul acesta, păcatul definit ca înaintea lui Dumnezeu poate fi scos la iveală și mărturisit. Asta înseamnă să conștientizezi situația în care te afli. Înseamnă să înțelegi slăbiciunea care te-a târât înspre acel păcat. Provocarea pe care Dumnezeu o face în procesul curățirii de păcat și al iertării lui este acela de mai multă lumină. Să aduci păcatul înaintea lui Dumnezeu, să înțelegi toate ițele, să înțelegi ce se întâmplă în raport cu lumea spirituală atunci când păcătuiești. De ce vrea Dumnezeu lucrul acesta? Pentru că El ne vrea pentru sine, cu gelozie. El ne vrea sfinți și curați. El vrea să ne scape de păcat. Și vom reveni asupra acestei idei. Care credeți că este cea mai mare problemă odată ce am păcătuit și sunt conștient că trebuie să mărturisesc păcatul? O să mai lucrăm la acest aspect. Eu doar îl pomenesc. Duminica viitoare probabil o să fie detaliat. Vinovăția. Marele dușman al mărturisirii și îndreptării. Aici o să mă contrazice, sunt convins. Stai puțin, nu vinovăția este cea care mă duce să recunosc păcatul și să-l mărturisesc? Nu e așa? Nu Dumnezeu îngăduie vinovăția în viața noastră? Sentimentele de vină, că am greșit. Oare conștiința nu este un serv al lui Dumnezeu care reacționează atunci când eu am călcat legea lui Dumnezeu? Ba da, toate lucrurile acestea sunt adevărate. Vinovăția, în schimb, este bună ca și sentiment până la mărturisire. Până când sunt iertat de păcat. Este un senzor foarte bun că mă conștientizează de faptul cum am abătut de la cale. Și mă anunță. Aveți GPS-ul, nu? Uneori, prin mașină, așa. Și ați văzut că dacă ați luat-o pe un alt drum, ce vă spune? Traseu invalid sau, știu eu, trebuie să te întorci la traseu sau recalculează traseul. Da? Îți dă un semnal, tu ai ieșit, te-ai abătut de la drum. În final acesta este, ai păcătuit, te-ai abătut de la drum. Conștiința vine și îți spune, ești într-un alt loc, nu mai ești pe drumul inițial. Și este bună. Dar dacă, după ce eu m-am întors pe drumul inițial, GPS-ul îmi rămâne și îmi spune, întoarce-te, ești departe. Atunci probabil o să-l închid și o să-l restartez. Pentru că îi zic, mă încurci de acum, nu mai mă ajuți. Același lucru se întâmplă. Făgăduința lui Dumnezeu este aceasta. El este credincios și drept. Ca odată mărturisi păcatul, să fie iertat și apoi curățit. Și atunci întrebarea este, de câte ori să mărturisesc dacă conștiința mă macină? Am greșit și sunt conștient că am făcut o greșeală. Cele mai multe greșeli sunt în relațiile dintre noi. Dar poate am greșit numai eu înaintea lui Dumnezeu. Statea păcate care le putem aduce înaintea lui Dumnezeu. Bun, sunt conștient, am venit și am mărturisit, i-am spus lui Dumnezeu. De câte ori să spun lucrul acesta? Pentru că pe mine rămâne încă povara vinovăției. Eu vă propun un răspuns, o singură dată. E prea puțin? Nu. Pentru cuvântul lui Dumnezeu spune, odată mărturisit păcatul, el este credincios și drept ca să ne ierte. Iar pentru lucrul acesta a plătit prețul suficient ca să poată ierta orice păcat. El, Domnul Iisus Hristos, este jertfa de ispășire pentru toate păcatele lumii. Și el este marele preot care se pune în dreptul nostru, ia mărturisirea noastră și o aduce înaintea lui Dumnezeu în clipa în care noi am rostit-o. Atunci, ce să fac cu vinovăția? Ce să facă? Mintea din nou va fi invadată de gândul acela. Vai, ce am făcut? Cum am putut să greșesc așa de mult? Dacă ai mărturisit înaintea lui Dumnezeu, sfatul meu este, a doua oară când vine gândul acesta, oprește-te și mulțumește lui Dumnezeu pentru că numai Duhul lui te-a conștientizat de păcatul în care ai fost. Numai Duhul lui ți-a dat acea atitudine în care să zici, îmi pare rău pentru ce am făcut. Numai Duhul lui te-a ajutat să vii înaintea lui Dumnezeu, să-L descoperi ca fiind un Dumnezeu al iertării, să-I mărturisești și numai Duhul lui te poate ajuta să-ți însușești promisiunea lui Dumnezeu care spune că El este credincios și drept ca să te ierte. Ai greșit odată, mărturisește Domnului odată și apoi mulțumește-I pentru că El te-a iertat. Crede cuvântul lui și nu te lăsa păcălit. Satana ar vrea ca să rămânem în cercul acesta al vinovăției și între noi și Dumnezeu să rămână o distanță mare. Sigur, scopul satanei care este atunci când vine cu vinovăția după ce am mărturisit păcatul? Acela de a ne ține încă într-o stare confuză și într-o stare de depărtare de Dumnezeu. Și de câte ori va veni și va arunca din nou, vai ce ai făcut! Va ști că ne vom face mici, piperniciți, ne vom pierde curajul, ne vom pierde bucuria relației cu Dumnezeu, bucuria iertării. Însă dacă în loc să îi dăm satisfacție, să lăsăm să aibă un câștig de la noi prin astfel de atitudini, noi vom reacționa cu o rugăciune de mulțumire față de Dumnezeu. Ce credeți că va face satana? Va fugi de la noi. El însuși va rămâne păcălit. Pentru că va zice, am venit să-i frâng demnitatea și când colo, iată că m-am ales cu rugăciune de mulțumire către Dumnezeu. De aceea, nu te lăsa demoralizat de vinovăție dacă ai mărturisit lui Dumnezeu. Însă, mai apare un aspect și nu putem să-l neglijăm. Pe măsură ce descoperi noi fațete ale slăbiciunii, mărturisește. Să putem la un moment să zic, să fi zis Ezechia, vai ce am făcut, Egiptenii ăștia vin cu idealurile lor la noi în țară. Acum tot s-a stabilit, nu mai este embargo, nu mai este granița, am intrat în Uniune, acum circulă mai ușor veștile, conceptele, idolii și toate celelalte lucruri. Și să fii conștientizat, vai, i-am expus țara la idolii Egiptului. Și era un lucru pe care îl mărturisea lui Dumnezeu. Dar imediat după aceea își dădea seama, vai Doamne, de eu am ajuns în situația asta pentru că n-am crezut cuvântul Tău. Și apare o altă fațetă pe care din nou e bine să vii, să o mărturisești, să o definești înaintea lui Dumnezeu. Vai Doamne, Tu m-ai prevenit și eu nu am ascultat de prorocul Tău. Și alte fațete. Desigur, odată ce am păcătuit, Dumnezeu ne ia după ce am alunecat pe acest topogan al păcatului destul de mult. Și atunci drumul înapoi înseamnă să vizităm mai multe repere pe lângă care am trecut și le-am neglijat sau le-am disprețuit. Drumul înapoi înseamnă mărturisiri repetate, nu a aceluiași căderi. În privința aceasta v-am spus mulțumiți lui Dumnezeu că v-a conștientizat. Dar în privința celorlalte fațete, aduceți-le din nou înaintea lui Dumnezeu. De ce spun toate lucrurile acestea? Pentru că Dumnezeu nu vizează numai iertarea de păcat, ci și curățirea de păcat. Iar procesul curățirii de păcat implică această nouă conștientizare și o conectare mai apropiată cu Dumnezeu. Noi în limba română avem două cuvinte similare. În celelalte limbi nu știu dacă se poate prinde nuanța aceasta. Căință și pocăință. Acum, nu știu exact care este originea etimologică a cuvântului pocăință. Unii zic că ar fi bog căința, adică din limba slavonă înseamnă căința înaintea lui Dumnezeu. Ideea este că, dacă ar fi să luăm numai cele două cuvinte, căință și pocăință, căința este acel proces de părere de rău. Dar noi cam toți știm că nu e suficient doar să-ți pară rău. Îmi pare rău și după aia mă duc și greșesc din nou și iar îmi pare rău și iar greșesc din nou și iar îmi pare rău și iar greșesc din nou și în anumit moment devin obositoare. Joacă aceasta cu păcatul și cu mărturisirea și cu părerea de rău. Știm că adevărata îndreptare înseamnă, după ce ți-a părut rău, să nu mai faci acel lucru, ci să apară un proces de schimbare a vieții. Da? Duceți lucrul acesta în căminul vostru, în relația soț-soție și veți vedea că așa funcționează lucrurile. Nu e suficient, doar îmi pare rău și iar fac, și iar îmi pare rău și iar fac. Nu? Procesul curățirii de păcat înseamnă ca eu să mă întorc din căderea mea din nou pe drumul cel bun și să repar lucrurile în care am greșit. Sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. El nu se oprește doar la a ne ierta, ci efectiv dorește, printr-un proces, să facă curățire. Și anume, acea forță, acea putere a păcatului care a stăpânit în viața mea, să fie îndepărtată. Așa fel încât să pot respira liber, să pot trăi în puterea Duhului Sfânt și nu sub robia și legăturile păcatului. Acum, care este cheia în acest proces al curățirii? Pe de o parte, Satan vrea să te convingă că păcatul face parte din tine, din personalitatea ta. Tu ești una cu păcatul. Și atunci, Dumnezeu care este mânios împotriva păcatului, ți este vrăjmaș ție. Aceasta este și rațiunea pentru care el aduce vinovăția în viața ta. Pentru ca tu, învinovățindu-te, să stai separat de Dumnezeu, să stai cu păcatul în brațe, să plângi de el sau să, în fond, să-l dorești, să-l plângi, nu contează atât de mult, contează că ești cu păcatul și Dumnezeu este undeva separat și ți este dușman. Dumnezeu are altă intenție și poate să-și împlinească scopul doar în măsura în care, efectiv, prin mărturisire te separi de păcat, îl împingi afară din personalitatea ta, din tine și mărturisești și spui, Doamne, nu-l vreau. Știu că vine prin firea mea pământească, dar vreau ca să mă unesc cu tine împotriva păcatului. Contează unde te așezi între cei doi poli, între păcat și Dumnezeu, de partea cui ești și cine ți este vrăjmaș. Ceea ce a vrut Dumnezeu să facă prin ruperea acestui laț al vinovăției este exact să ne dea această posibilitate ca fiul risipitor să ne întoarcem la Tatăl. Să știm că El este aliat. Ne ia în brațe, scoate sabia de viteaz și zice, împreună cu tine voi lupta cu păcatul care te-a supărat. Să ai această încredere, să știi că Dumnezeu nu vrea doar să te ierte. Nu este acel răutăcios care abia așteaptă să mai greșești, să-ți mai tragă câte una, să zică, iar ai greșit. Nu, ci sunt Dumnezeu care A tratat problema păcatului cu toată seriozitatea. L-a costat enorm de mult. Nu se joacă cu lucrul acesta. Dar totodată, fiind că el a fost ca mare preot în trup de om, el înțelege slăbiciunile, înțelege mecanismul păcatului și a găsit soluția în privința aceasta. Așa că dacă te aliezi cu el împotriva păcatului, este gata să-ți fie alături ca să poți birui păcatul. De aceea, dacă ați remarcat textul acesta din Isaia, sunt 4 capitole, mai mult de jumate din el este luminos. Acolo este aprinsă lumina lui Dumnezeu. Urmează celelalte capitole, unde lumina este și mai mare. De ce? Pentru că Dumnezeu știe. Cel care vrea să se întoarcă la el are nevoie de această încredere că Dumnezeu este gata să lase nuiaua jos, să tăia în brațe și să scoată sabia cu care el să lupte împotriva păcatului. Dacă te-ai aliat cu el, el este gata să intervină cu înțelepciunea, cu minuțiozitatea, cu atenția unui chirurg, să facă operația fină, prin care păcatul să fie scos din viața ta. Vă dați seama ce har mare avem? Și ce chemare, și ce frumusețe stă în această chemare pe care Dumnezeu ne face. Lucruri care ne-au săcăit în viață, care ne-au ținut legați de mâini și de picioare, pe care poate nu le știi decât tu și nimeni altcineva. Lucrurile acelea nu-L sperie pe Dumnezeu, ci lucrurile acelea pot fi curățite. El poate interveni și tăia toate aceste legături pentru ca să respiri liber și împreună cu El să fii biruitor. Mi se pare, pentru început de an, o promisiune și o provocare fantastică. Să trăim o viață eliberată, nu sufocată. Pe Dumnezeu nu-L sperie păcatul. Sunt păcate care L-au luat prin surprindere, poate, pe Dumnezeu. Uneori profeții ne lasă să înțelegem că a rămas surprins. Oamenii au fost capabili și de așa păcate. Dar nu se întâmplă în realitate lucrul acesta. Ci oricât de greu este păcatul unui om, Dumnezeu deja are soluție pentru acel păcat. Dacă omul este gata să facă acest proces al mărturisirii, al separării de păcat, al alierii cu Dumnezeu împotriva păcatului. Sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Acum, știu, probabil voi greși, nu voi fi chiar extrem de minuțios exegetic. Probabil moralitatea mea exegetică rămâne de condamnat un pic, dar voi folosi această analogie. Adevărul este că atunci când a fost... Probabil că atunci când a fost scrisă ideea că sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat, imaginea a fost aceea unei jertfe din care curge sângele și prin care se făcea ispășire. Însă, dacă medicina ne-a adus mai multe informații, haideți să săpăm puțin prin ele. Sângele are, se zice, două funcții de bază. Este funcția de transport din care apar cele două funcții. Prima este aceea de a duce, spre exemplu, de la plămâni, oxigenul către celulele organismului și în felul acesta să le dea viață. Ele pot respira, ele pot lucra, își pot îndeplini funcțiile. Și totodată, datorită funcției acestor celule, apare dioxidul de carbon, pe care îl ia și îl duce din nou la plămâni, unde să poată fi eliminat acest produs nefolositor. La fel se poate vorbi despre multe alte substanțe de care se ocupă rinichii sau alte organe. Cert este următorul lucru. Că respirația implică două acte. Acela de inspir și acela de expir. Adică trag ceea ce am nevoie în mine, ce-mi dă viață, și dau afară ceea ce mă frânează. Unii chiar au numit respirație spirituală acest proces în care sunt conștient de păcat, îl mărturisesc pentru ca să pot respira liber. Și au dat seama că, totuși, cât de sfinți am fi, trăim în acest proces în care ba ne atingem de ceva necurat, ba avem un gând care ne întinează și cu cât o faci mai repede această mărturisire, cu atâta poți respira mai liber. Cu cât stai mai multă vreme sufocat, cu atâta te faci mai albastru și îți vine mai greu după aceea să-ți revii. Cam asta face, să zic, și sângele lui Iisus Hristos. El circulă în viața noastră spirituală, căutând de acolo să extragă lucrurile păcătoase și locul acela să-l umple cu frumusețea Lui. Însă nu vreau să mă opresc aici. Vreau să merg la o altă funcție a sângelui care este parcă mai ilustrativă. Acestea sunt elementele figurate care circulă printr-un vas de sânge. Nu ne curge o picătură de sânge. O chestie roșie acolo, nici nu ne dăm seama că înăuntru e o lume întreagă, cu multe elemente și fiecare cu funcția ei. Acum, sigur, cele mai multe sunt celulele roșii, cele de care am vorbit deja. Ele transportă oxigenul, transportă dioxidul de carbon, sunt cărăușii aceștia principale ai sângelui. Nu vreau să vorbesc nici de trombocite, cele care opresc sângerarea, vreau să mă opresc la chestiile alea mai mari, așa și albastre. Sunt globulele albe. Cred că sunt cele mai înțelepte celule din organismul nostru. Cer scuze față de neuron, dar am tot respectul pentru el, însă vreau să vorbesc despre aceste celule albe. Ele au o memorie fantastică și ele se ocupă cu partea de imunitate. Adică, colindă leneșe prin organismul uman până când apare o agresiune. Și când a apărut o agresiune, imediat se duc acolo. Și celulele astea albe sunt de mai multe feluri. Prima oară apar așa numitele macrofagi. Sunt mai mari, macros înseamnă mare, fagos înseamnă a mânca. Sunt niște celule mai mari și foarte păpăcioase. Tot ce văd străin, se duc și înghit. După ce înghit, încep să taie în bucăți mai mici. Spre exemplu, e un microb, nu? Care ne-a atacat organismul. Îl taie în bucăți mai mici și îl porționează. Și spune, asta, felia asta, o să-l trimită la limfocitul B. Felia asta, la altă, o să-l trimită la limfocitul T. Felia asta, la altă, o trimit la gunoi. Și tot așa. De ce? Și ia toate aceste segmente și le trimite la acea celulă mai deșteaptă, tot celula albă, se cheamă limfocit. Iar ea întinde tot și începe să fotografieze fiecare bucată din acest microb. Și zice, pentru segmentul acesta, trimite la un limfocit anume, B, să facă anticorpi. Pentru segmentul ăsta, chemă o altă limfocită B să facă alți anticorpi. Pentru segmentul ăsta, la altul, ăsta este mai complicat un picuț. Ăsta nu-l trimit la un limfocit B, o să-l trimit la un limfocit T. Limfocitul T se apucă și o ia și o examinează la microscop, o desface în toate bucățile cele mai mici și după ce strânge și scrie un manual întreg despre cum este bucata aceea de microb, limfocitul T cheamă mai multe limfocite B în jur și zice, vă ocupați și faceți niște... face conferință cu celelalte limfocite B și le spune, voi luați și scrieți fiecare segment și faceți anticorp pentru fiecare bucățică din aceasta. Și se pun toți la lucru. Și dacă auziți, ne-am întâlnit cu un microb, după o săptămână, două, trei, asta e durată și la vaccinare, nu? V-ați vaccinat antigripal. E același poveste. Apare răspunsul imun. Adică, sunt niște celule dintre acestea deștepte care au deja scris în memoria și sunt încărcate, bine mersi, cu tot ce-i trebuie, că dacă cumva mai apare vreodată microbul acela, să nu mai stau răcit o săptămână, două, ci în câteva ore să fie anihilat. Sună bine. E frumos. De ce? Pentru că organismul uman știe să lupte împotriva agresiunilor din afară. La fel cum sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. De ce m-a dus toată povestea aceasta cu limfocitul? Ce fac dacă cad în mod repetat în același păcat? Nu, e o întrebare. E o întrebare. Vorbim de acele păcate care tot vin. Răspunsul imun normal este acela că, pe măsură ce te-ai întâlnit odată cu ispititorul, ar fi bine deja să cunoști mai mult pe ce cale a intrat păcatul în viața ta, să cunoști care este soluția. Data viitoare, să nu-ți mai ia două săptămâni până te întorci, ci doar o săptămână. Te-ai mai întâlnit încă o dată cu ispititorul și cu păcatul respectiv. A treia oară, te întorci în trei zile. După aia într-o zi, iar după aceea de departe îl recunoști și ești deja cu arterele pregătită. Răspunsul imun normal, răspunsul imun spiritual, normal, este acela că dacă Satana vine din nou și din nou pe aceeași cale la mine, să nu mai găsească niște porți dărâmate prin care el să poată intra până în centrul orașului și să-și facă voie așa cum vrea, ci încet, încet porțile acelea să fie reparate. Și acolo unde nu era poartă, apare poartă. Acolo unde nu era lacăt, apare lacăt. Acolo unde era poartă înainte, apare zid. Și acolo unde era un zid slab, să apară un zid de netrecut. Dumnezeu așteaptă ca, pe măsură ce exersezi lupta cu păcatul să devii tot mai puternic, în așa fel încât, prin puterea Lui, să fii invincibil în lucrurile în care ai fost biruit. Cu siguranță Satana nu va spune lucrul acesta. Va veni și îți va spune, aici este punctul tău slab, aici te voi frânge de câte ori vreau și de ori de câte ori vin, ai să cazi în genunchi și o să te văd plin de rușine pentru că iată am tărât în păcat. Dumnezeu vine și îți spune, dacă lași ca viața să curgă în tine, ceea ce astea frânt, mâine nu te va mai frânge. Unde ai fost slab, vei fi tare, în așa fel încât să întărești și pe ceilalți frații ai tăi. Asta i-a spus, pe exemplu, Domnul Iisus lui Petru. După ce te vei întoarce la Dumnezeu, ai să întărești și pe frații tăi. Și probabil, ca unul care a trebuit să păstorească biserica într-o perioadă de prigoană, când mulți probabil au fost aproape să fie frânți, sau chiar au fost frânți de opresiunea sistemului roman, Petru a putut să-i ridice, ca ei să rămână tari. Ca unul care știa gustul trădării, dar și gustul întoarcerii la Dumnezeu. De ce? Cred că la început de an Dumnezeu ne face o provocare la biruință. Ne face o promisiune enormă. Eu sunt credincios și drept să vă iert dacă mărturisiți păcatul. Dar și o provocare foarte mare. Sunt gata să stau lângă voi să vă curățez de orice nelegiuire. Pentru că vreau ca 2010 să fie un an al biruinței. Suntem undeva pe acest grafic, între consacrare și compromis. Pe aceeași axă a trebuit să se placeze și Ezechia. A biruit o perioadă, noi moment a alunecat în zona compromisului. Care este soluția? Dacă ai căzut sau dacă te paște compromisul? Consacrare, rededicare față de Dumnezeu. Și această consacrare înseamnă, mă gândesc la acel text din Galateni, care spune, nu vă mai socotiți ai voștri. Și romanii întărește aceeași idee. Și socotiți cămădularele voastre, viața voastră, gândurile voastre, simțirile voastre, toate sunt ale lui Dumnezeu. Și trăiți ca niște oameni care ați fost cumpărați de Dumnezeu, care sunteți ai lui Dumnezeu, gândiți-vă că nu trăiți pentru voi înșivă, ci că sunteți ai lui Dumnezeu. Asta înseamnă consacrare, să spun, Doamne, cu ce sunt, vreau să fiu al Tău. Vreau să simt pentru Tine, vreau să gândesc pentru Tine, vreau să acționez pentru Tine, să vorbesc pentru Tine. Și atunci dacă va veni Satana și îmi va spune, vreau ca limba ta, ascuțită și bifurcată, să slujească mie, să spui, nu, limba mea eu am dat-o Domnului. Sau oricare altă mădular, trupesc sau sufletesc. Timpul a fugit, vă văd încă atenți, asta mă încurajează să vă mai țin o predică. N-o să insist foarte mult, dar vreau măcar puțin să pomenesc patru motivații pentru care putem sta în consacrare sau ne putem întoarce la consacrare dacă cumva am căzut în compromis. Frica, răsplata, dragostea și rolul în planul etern. Dumnezeu, dacă vă uitați în textul acesta, acelor patru capitole pe care mi le-a desfăcut Nico, apelează, cred că, la toate. Frica rămâne sentimentul de bază, arhaic, dar care ne păzește foarte bine. Și când stai și privești că dacă îl părăsești pe Domnul, vei ajunge sub piciorul asirian și de rușine între popoare, ți-i suficient. Ba chiar Dumnezeu, ca să insiste lucrul acesta, spune, eu mă voi ridica mânios împotriva ta. Și nu-ți mai trebuie să mai auzi a doua oară lucrul acesta, că te poți opri. Dacă nimic nu te oprește de la a păcătui, adu-ți aminte de frică. Eu nu văd frica ca fiind motivația principală a vieții de credință. Însă ea rămâne mâncarea de rezervă. Dacă ai consumat toate celelalte motivații și nu găsești nimica, du-te în magazie și scoate frica. Dumnezeu este un Dumnezeu care se mână în orice vreme și un Dumnezeu care nu lasă nepedepsi păcatul. Așa că privește-L așa cum este El în sfințenia Lui și nu te juca cu păcatul. Dacă n-ai alte motivații, frica te poate ține pe loc. Cealaltă motivație este răsplata. Când educăm copiii, deseori apelăm la aceste două. Când îl speriem și spunem, nu fă bine pentru că rămâi fără dulciuri. Sau știu ce altceva. Când încercăm pe copilul mai mare să-l motivăm, spunem, că îl așteaptă răsplata. Și Dumnezeu spune la fel, dacă vei rămâne lângă mine, iată, pace, odihnă, ospăț și câtea, metafore care vorbesc despre răsplata lui Dumnezeu. Trec mai repede peste ele. Poate pentru adolescent nu mai ține nici frica și nici răsplata ca motivație. Dar lui apare o nouă motivație. Dacă i-a picat cu tronc persoana potrivită, nimic nu mai ține pe loc. Nu? Apare motivația dragostei. Dragostea, motivația mai înaltă. Iar dragostea lui Dumnezeu ne strânge, ne constrânge, este textul original în Corinteni. Pentru că El ne-a iubit mai întâi și noi îl iubim pe El. Nu poți avea alte reacții când îl privești pe Mântuitorul. Când îl vezi în ce mod s-a dăruit. Când te-a copleșit cu dragostea Lui. Decât să-i întoarci dragoste. Iar dragostea este cea care îți poate da biruință în contexte extrem de dificile. Policarp, ucenicul lui Ioan, din care am citit textul, la 80 și ceva de ani este târât în fața guvernatorului roman și urmează să fie omorât. I se dă șansa să se lepede de Hristos. Și îl spune, cum aș putea, dacă El nu mi-a făcut toată viața, în toți acești 10 de ani de când îl slujesc, nu mi-a făcut nici cel mai mic rău, cum aș putea să-L părăsesc acum? Îl iubea. Iar dragostea biruie. Și mai există o altă motivație. Nu știu dacă este mai înaltă. Este poate mai mult rațională. Aceea când îți înțelegi rolul în planul lui Dumnezeu, este acel act de maturitate în care îți dai seama că nu ești lăsat întâmplător pe pământ. Îți dai seama că lumea aceasta a păcatului nu va mai domni mult. Ci Dumnezeu a pregătit un plan care se va sfârși într-o lume desăvârșită. Și zice, mai e puțină vreme și cel ce vine va veni. Biruie, pentru că locul tău este pregătit acolo. Iar astăzi trebuie să păstrezi o mărturie care ți-am încredințat-o ție și nimeni altcineva nu poate avea. Istoria pe care tu scrii astăzi este una irepetabilă, unică. Ne întoarcem exact acum un an în urmă și ascultăm predica lui Iuli care ne spune același lucru. Istoria pe care tu o scrii este una unică și irepetabilă. Iar Dumnezeu așteaptă ca tu să trăiești cu demnitate. Să rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum, cu împătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Biserica Nehemia în 2010, provocată să gândească la venirea Domnului Iisus. Cu cât ne vom identifica mai bine cu această generație care l-așteaptă pe Mântuitorul nostru, cu cât vom înțelege mai bine rolul și chemarea noastră în planul lui Dumnezeu etern, rolul nostru în cetatea Iași, astăzi, cu cât vom înțelege mai bine ce a pregătit Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, cu cât ne vom înțelege pe noi, așa cum Dumnezeu ne-a dăruit, în locul în care ne-a așezat, cu atât mai bine vom putea să trăim o viață de consacrare pentru Dumnezeu. Vom putea birui compromisul. Și cred că asta este mare provocare. Să nu ne lăsăm furați. Să nu pierdem locul, imaginea pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o. Să fim plini de ceea ce Dumnezeu vrea să fim. Fie ca înainte, fie ca oare dintre noi, să stea acel om pe care Dumnezeu l-a dorit. V-ați gândit la voi din perspectiva lui Dumnezeu? Închideți ochii și gândiți-vă ce fel vrea Dumnezeu să fiu eu. Astăzi, în cetatea Iași, în 2010, în anul care urmează, a pregătit deja un plan pentru noi. Dacă stăm în liniște, dacă ne mărturisim păcatul ca să nu fie niciun parazit între noi și El, atunci vom auzi destul de clar povestea care Dumnezeu a scris-o deja pentru noi. Și cred că aceasta ne poate motiva la o viață de biruință. Doamne ajută! Doamne dă izbândă!